Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիո կայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, ցերեկային մեր եթերաժամի համար առաջարկում ենք լսել. Երևանը հերքում է ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ կրակ բացելու Բաքվի հերթական պնդումը։ Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը ազատ արձակվեց կալանքից 15 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Սեպտեմբերին կրթական տարվա մեկնարկին ընդառաջ դասագրքերի հետ կապված հերթական խնդիրն է առաջացել։ Մոսկվան պահանջել է փոխել 8-րդ դասարանի պատմության գիրքը։ Մերձավոր Արևելքում իրավիճակը դեռ լարված է, հրադադարի շուրջ բանակցությունների երկրորդ օրն է։ Պաղեստինի նախագահն էլ Թուրքիայում հայտարարել է, որ չնայած մահվան սպառնալիքին կմեկնի Գազա։ Այս եւ այլ թեմաներ նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Վերջին մեկ օրվա ընթացքում Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը երկրորդ անգամ հերքում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության հաղորդումը, թե հայկական կողմը կրակ է բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Բաքուն Երևանի հասցեին կրկին բնապահպանական մեղադրանքներ է հնչեցրել, նշելով, թե Հայաստանի կողմից թունավոր թափոններ են նետվում Ադրբեջան հոսող գետեր։ Հայաստանի հանքարդյուն ավերությունը լուրջ բացասական ազդեցություն է ունեցել Ադրբեջանի էկոլոգիական միջավայրի վրա, հայտարել է Ադրբեջանի նախագահի լիազոր ներկայացուցիչ Ֆուադ Նաջաֆլին։ Պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքել այս մեղադրանքներին։ Փոխվարչապետ Մեհեր Գրիգորյանը Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանիի հետ քննարկել է տարածաշրջանային զարգացումները եւ հայ-իրանական երկկողմ հարաբերությունների օրակարգի առանցքային հարցեր, անդրադարձել ԵԱՏՄ շրջանակներում համագործակցության խորացման հեռանկարներին, հայտնում է փոխվարչապետի գրասենյակը։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նախկին պատգամավոր օրերս Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան նշանակված Գուրգեն Արսենյանն իր նոր պաշտոնում զսպվածություն է խոստանում։ Արսենյանը մասնավորապես գրել է գիտակցում են, որ քաղաքական զսպվածության սկզբունքը սահմանափակում է ներքաղաքական հարցերի վերաբերյալ կարծիք հայտնելու հրապարակային քննարկումներում հանդես գալու դիվանագետի հնարավորությունները։ Անպիտան հրթիռների գործով գրեթե 3 տարվա կալանքից հետո պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանն ազատ է արձակվել 15 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Նախկին նախարարը չի ընդունում մեղադրանքը և հայտարարում է, որ իր նկատմամբ մեջբերում թավշյա քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ 10-րդ օրն է Ռուսաստանի Կուրսկի մարզի տարածքում մարտերը շարունակվում են, ուկրաինական կողմը պնդում է, որ տասնյակ բնակավայրեր է վերահսկում Կիևի հարձակմանը հակազդելու համար։ Ռուսաստանն առնվազն 1000 հոգանոց մի քանի բրիգադ է Ուկրաինայից տեղափոխել Կուրսկի մարզ, հայտնում է CNN-ը։ Գազայում Իսրայելի շարունակվող հարվածների ֆոնին Դոհայում այսօր կշարունակվեն զինադադարի և պատանների ազատ արձակման հարցերով 3 մեկնարկած բանակցությունները, որին չի մասնակցում ահաբեկչական ճանաչված համ massa.
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Երևանը հերքում է ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ կրակ բացելու Բաքվի հերթական պնդումը։ Ադրբեջանը արդեն 2 օր է մեղադրում է հայկական կողմի Նախիջևանի իրենց դիրքերի ուղությամբ կրակ բացելու մեջ, մինչդեռ եւ 3 եւ այսօր հայկական ռազմական գերատեսչությունը շարունակում է պնդել, որ դա իրականության հետ կապ չունի։ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը դեռ հունիսին, երբ Բաքուն պարբերաբար նման մեղադրանքներ էր ներկայացնում Երևանին, ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմին դիվանագիտական խողովակներով առաջարկել էր ստեղծել հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի հետաքննության երկկողմ մեխանիզմ։ 2 ամիս է արդեն անցել այս առաջարկից, հրապարակային արձագանք պաշտոնական Բաքվի ծառայժմ չկա։ Իսկ Հայաստանի կառավարությունն իր հերթին չի պարզաբանել, թե ինչ է ենթադրում հրադադարի ռեժիմի խախտման հետաքննության երկկողմ մեխանիզմը։ Արդյոք Երևանի առաջարկը Բաքվից հնչող սպառնալիքները կանխելու նպատակ ունեն։ Աստղիկ Բեդևյանն է անդրադարձել թեմային։
Երևանը հերքում է ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ կրակելու Բաքվի հաղորդումները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը մի քանի ժամվա տարբերությամբ 2 հաղորդագրություն տարածեց, պնդելով, թե այսօր գիշեր 3-ի սահմաններում, նաև 3:06-ին մոտ հայկական կողմը հրաձգային զենքից կրակել է Նախիջևանի 2 բնակավայրերի՝ Գանզայի և Սադարակի ուղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերին։ 2 դեպքում էլ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հայտարարությունն ապատեղեկատվություն որակեց։
Վերաշխի վարչական ղեկավարն է, Երասավան եմ ապրում, այնպես չի, որ գյուղում էլ չեմ, գյուղում եմ էլ ոչ մի բան չեմ լսում։ Կրակոց չի էլ, մեր տարածքում չի էլ, չեմ լսում։
Նախիջևանին ամենամոտ դիրքերը Հայաստանի երասխի սահմանին են տեղակայված, թե համայնքապետ Վարդան Լևոնյանը, թե բնակիչները ազատության հետ զրույցում միաբերան պնդում էին ոչ երեկ երեկոյան, ոչ այսօր գիշերը, կրակոցների ձայներ չեն լսել։
Ես չեմ լսել, տեղեկություն չունեմ նման հարցի վերաբերյալ,
ոսկանում չեմ լսել։ Նո, ամենամոտիկը մեր մոտ է ու սա լսվում։ Գիշերը են, որ ավտոների ժամ չի, մի քիչ բարձր են խոսում, այդ էլ է լսվում։
Երեք շաբաթից ավելի է սահմանային միջադեպերի մասին ոչ Երևանը, ոչ Բաքուն տեղեկություններ չէին հաղորդել։ Վերջին անգամ մեղադրանքներ են փոխանակել հուլիսի 20-ին, Բաքուն պնդել է, թե հայկական կողմը կրակել է իրենց դիրքերին, Երևանը հայտարարություն է իրականությանը չհամապատասխանող որակել։
Անկասկած է, որ Ադրբեջանի այդ քաղաքականությունը միտված է առնվազն հոգեբանական մակարդակում Երևանին ճնշման տակ պահելուն, ոչ միայն քաղաքական ղեկավարության, այսպես ասած, այլ նաև հասարակությանը։
Մշտական ճնշող իրավիճակ ստեղծելուց բացի քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը չի բացառում, որ Բաքվի նման հայտարարությունները բանակցություններում ինչ-ինչ խնդիրներ լուծելու համար են։ Բացի հերքումներից, պաշտպանության նախարարությունը իր վերջին երկու հայտարարություններում նաև հիշեցրեց դեռ հունիսից հրապարակային ու դիվանագիտական խողովակներով հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի հետաքննության երկկողմ մեխանիզմ ստեղծելու Երևանի առաջարկի մասին, որը Բաքուն երկու ամսից ավելի է անպատասխան է թողել։
Արձագանքի բացակայությունը պայմանավորված է հենց դրանով, որովհետև եթե ստեղծվի այդպիսի մեխանիզմ, ապա էապես նվազելու է սահմանային ռեժիմը քաղաքական տարբեր նպատակներով, այսպեսի ապատեղեկատվական արշավի միջոցով քաղաքական շարժառիթով օգտագործելու հնարավորությունը։ Եվ սա ևս մեկ անգամ վկայում է, որ այդ տեղեկությունները տարածելը Ադրբեջանի համար ունի քաղաքական շանտաժի և քաղաքական սադրանքի նպատակ և ուղղված է դրան։
Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը գրեթե 3 տարի ճաղերի ետևում անցկացնելուց հետո ազատ արձակվեց կալանքից 15 միլիոն դրամ գրավի դիմաց, 3-ուշ երեկոյան նա դուրս եկավ կալանավայրից։ Անպիտան հրթիրների գործով մեղադրվող Տոնոյանը այս գործով անցնող 7 մեղադրյալներից միակն էր, որ անազատության մեջ էր։ Դատարանը մերժել էր նախկին նախարարի կալանքը փոխելու բազմաթիվ միջնորդությունները։ Տոնոյանը, որ չի ընդունում մեղադրանքը և ժամանակին հայտարարել էր, որ իր նկատմամբ թավշյա քաղաքական հետապնդումը դում է իրականացվում, երեկ այս մասին խոսել չցանկացավ ազատության իմ գործընկերոջ հետ, հորդորելով սպասել հայտարարության։ Նայրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Դավիթ Տոնոյանին ազատ արձակելու որոշումը ստանալուց հետո դատախազությունը կորոշի, փոխարկել այն, թե ոչ, մինչ այս հայտնի է միայն, որ երեկ կայացած դատական նիստին դատախազությունը դեմ է եղել կալանքը գրավող փոխելու որոշմանը։
2 տարի 10 ամիս 17 օր 1051 օր։
Երեկ հերթական դատական նիստի ներփաստաբանը միջնորդություն ներկայացրել, խնդրել կալանքը փոխարինել 15 միլիոն դրամ գրավով։ Դատավոր Վահե Դոլմազյանն էլ անցած տարիների բազմաթիվ մերժումներից հետո առաջին անգամ համաձայնել էր փաստաբանը հետ։ Այս գումարը Տոնոյանի հարազատներն ու ընկերները հավաքեցին մի քանի ժամում, և արդեն երեկոյան նա ազատության մեջ էր, ասաց իրեն լավ է զգում։
Տոկոն ուժեղ եւ անսասան։
Ինչպես ստացվեց, որ անցած տարիների ընթացքում Տոնոյանին ազատ արձակելու բազմաթիվ միջնորդություններ մերժած դատավորը նման քայլի գնաց։ Ընդհանրապես 2 ամիս առաջ էր դատավորը մերժել ազատ արձակել Նիկոլ Փաշինյանի երբեմնի թիմակցին, ինքը Տոնոյանը այստեղ քաղաքական գործոն չի տեսնում։
Ես բոլոր քաղաքական խնդիրների վերաբերյալ հետագայում կխոսեմ։ Հիմա այս պահին եղել է դատավորի որոշումը, որը որևիցե ձևով քաղաքական ես անվանել չեմ կարող։ Ես կարծում եմ դատարանը ուղղակի գտավ, որ արդեն նվազել է իմ ազդեցությունը, այսինքն ապօրինի ազդեցության մակարդակը նվազել է, դրա համար էլ որոշում կայացվեց։
Փաստաբան Անդրանիկ Մանուկյանն էլ ասաց, դատավորի որոշումը դեռ չեն ստացել, բայց կարող են ասել, որ իրավիճակը փոխվեց մեղադրող կողմի հրավիրած վերջին վկայի հարցաքննությունից հետո, թե ով է այդ վկան և ինչ ցուցմունքներ է տվել, փաստաբանները չեն ասում։ Տոնոյանի նիստերը պետական գաղտնիքի պատճառաբանությամբ դռնփակ են ընդհանում։
Իմ գնահատմամբ քրեադատավարական իրադրությունը էլ ավելի բարենպաստ դարձավ, քանի որ մեղադրանքի կողմի դատարան հրավիրած վկան հարցաքննվեց, դեպի դրանով կարծում եմ դատարանը նվազած համարեց այն հավանականությունը, որ պարոն Տոնոյանը կալանքից ազատվելով կարող է գործադրել որևէ ազդեցություն, դեռևս չհարցաքննված և մեղադրանքի կողմի գնահատմամբ կարևոր տեղեկությունների տիրապետող վկայի վրա։
Սեպտեմբերին կրթական տարվա մեկնարկին ընթարաջ դասագրքերի հետ կապված հերթական խնդիրն է առաջացել 8-րդ դասանի պատմության գիրքը հայ-ռուսական հարաբերությունների արդեն իսկ լարված հարաբերությունների հերթական խնդիրը կարող է դառնալ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարություններ կոչ արել Հայաստանի իշխանություններին թույլ չտալ 8-րդ դասանի պատմության դասագրքի օգտագործումը դպրոցներում, քանի որ սադրիչ էր որակել գրքի գլուխներից մեկի վերնագիրը։ Արևելյան Հայաստանի բռնակցումը Ռուսաստանի խոսքը այստեղ Թուրքմենչայի պայմանագրի մասին է։ Գիրքը արդեն վերախմբագրվել է կրթության պատասխանատուների բացատրությամբ մանկավարժներից և ծնողներից ստացած դժգոհությունների պատճառով։ Չեն պատասխանել սակայն ուղիղ հարցին, արդյոք Մոսկվան չէր բովանդակային փոփոխության պահանջի ետևում։ Արտակ Խուլյանն է պատմում։
8-րդ դասանի հայոց պատմության դասագրքի վերաբերյալ Ռուսաստանի արտգործնախարարության կոշտ հայտարարությունի ժամերանց Հայաստանի կրթության նախարարությունից հայտնում են, որ այն արդեն վերախմբագրվել է։ Հանրակրթության վարչության պետ Թամարա Սարգսյանն այսօր լրագրողներին ասաց, որ դպրոցներ կհասնի դասագրքի արդեն շտկված տարբերակը։ Ըստ պաշտոնյայի, դրանում բացակայում է Արևելյան Հայաստանի բռնակցումը Ռուսաստանին ձևակերպում է։
Առաջարկվել է վերանայել այդ մոտեցումը և հեղինակային խումբը ենթավերնագիրի, այսպես վերնագիրը ձևակերպումը վերանայել է և համապատասխանեցրել է այն ձևակերպումներին, որը ունենք հայոց պատմության առարկայի առարկայական ծրագրում։
Դասագրքում ռուս-պարսկական պատերազմներից հետո 19-րդ դարի դարասկզբին Գյուլիստանի ու Թուրքմենչայի պայմանագրերով Արևելյան Հայաստանի գավառների անցումը ռուսական կայսրությանը բռնակցում է նշվել։
Ոչ այնքան վրիպում էր, որքան գուցե այդ տեսանկյունից հարցին
Պաշտոնյան սակայն չպարզաբանեց, թե ինչու ավելի վաղ չի շտկվել գիրքը։ Ռուսական կողմի համար վիճահարույց համարված ձևակերպումներ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը պատմությունը վերաշարադրելու անամոտ ու ընդհանուր անցյալը խեղաթյուրող աննրբանկատ փորձ որակել։ Արդյոք ռուսական կողմը ավելի վաղ իր դժգոհությունների մասին հայտնել էր հայկական կողմին։ Այսօր Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը լրագրողներին ասաց, որ նման քննարկում չի ունեցել հայ պաշտոնյաների հետ։ Կոպիրկինն իր խոսքում շեշտեց, իր ձևակերպմամբ հարցի բարոյական հանգամանքը նախկինների հիշատակը հարգել
Пока каких-то с моей стороны предметных обсуждений нет.
Դեռ իմ կողմից ինչ-որ առարկայական քննարկումներ չեն եղել։ Ես երկրորդ օրն է, ինչ վերադարձել եմ արձակուրդից, բայց կարծում եմ, որ սա այն թեման է, որ արժե միասին քննարկել։ ՌԴ դեսպանն այսօր Արմավիրում մասնակցում էր Օշականի հերոսամարտի 197-րդ տամյակի նվիրված միջոցառմանը։ 1827 թվականին ռուս-պարսկական ճակատամարտում ռուս-հայկական կողմը հաղթանակ էր տարել։ Այս ճակատամարտի ծամիս Նրանց կնքվեց Թուրքմենչայի հաշտության պայմանագիրը, որով Պարսկաստանից Ռուսաստանի տիրապետության տակ անցան Երևանի Նախիջևանի խանություններն ու Օրդուբադի գավառը։
Միջազգային կարևոր թեմաների մասին այժմ էլ։ Մերձավոր Արևելքում լայնամասշտաբ պատերազմը կանխելու, Գազայում հրադադար հաստատելու, պատանդներին ազատելու նպատակով այսօր Դոհայում շարունակվում են 3-1 նրկած բանակցությունները, որոնց արդյունքներից է կախված նաև ինչ զարգացումներ տեղի կունենան տարածաշրջանում։ Ու մինչ հայտնի չէ, ինչ արդյունք կտա սպասված բանակցությունը, տարածաշրջանի գլխավոր դերակատարներից Պաղեստինի նախագահը, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ Մերձավոր Արևելքում հրադադարի հաստատելու Ստատման անհրաժեշտությունը քննարկելուց հետո Թուրքիայի խորհրդանում ուշագրավ հայտարարություն է արել։ 46 րոպեանոց ելույթը ապասը մեղադրել է Արևմուտքին, որ աջակցելով Իսրայելի նաղետը երկարացնում է և հայտարարել, որ անձամբ է մեկնելու Գազա այս ագրեսիան անգամ կյանքի գնով ճնշելու համար։ Հրաչ Մելքումյանն է անդրադարձել այս թեմային։
Պաղեստինյան ինքնավարության առաջնորդ Մահմուտ Աբասը 3 ելույթ ունենալով Թուրքիայի խորհրդարանում հայտարարել է, թե մտադիր է մեկնել Գազայի հատված պաղեստինյան կառավարության բոլոր անդամների հետ և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին կոչ է արել ապահովել այդ նախաձեռնության իրականացումը։
Ֆաիննի ուլինու ամամակում ու ամամալ ալամ աջմա լաննու լամ նաուդ ամամնա հլուլ Ես հայտարարում եմ ձեր եւ ամբողջ աշխարհի առաջ, քանի որ այլ լուծումներ չկան եւ առաջին հերթին մեր Պաղեստինցի ժողովրդի առաջ, որ ես որոշել եմ Պաղեստինի ղեկավարության բոլոր անդամների հետ գնալ Գազայի հատված։ Ես կաշխատեմ իմ ամբողջ էներգիայով, որպեսզի մենք կարողանանք լինել մեր ժողովրդի հետ, դադարեցնելու այս բարբարոսական ագրեսիան, նույնիսկ եթե այն արժենա մեր կյանքը, քանի որ մեր կյանքն ավելի թանկ չէ, քան սիրելի Գազայի հատվածի ամենափոքր երեխայի կյանքը։ Երկուսից մեկը՝ հաղթանակ կամ նահատակություն, հաղթանակ կամ նահատակություն։
Ավելի քան 45 րոպե տևած իր ելույթում Մահմուդ Աբասն ասել է, թե կշարունակեն անկեղծորեն աշխատել ազգային միասնության հասնելու համար, հավաստիացնելով, որ այդ ուղղությամբ երկխոսություն կա, և նշել, որ ազգային միասնությունը թշնամուն հաղթելու ամենակարճ ճանապարհն է։
Մեր միասնությունը Պաղեստինի ազատագրման կազմակերպության դրոշի ներքո Պաղեստինի ժողովրդի միակ օրինական ներկայացուցիչն է։ Մեր ապահովությունը, մեր փրկության կամուրջն ու մեր ճանապարհը դեպի ազատություն ու անկախություն։
Գազայի հատված այցելելու մտադրության մասին Մահմուդ Աբասի հայտարարությունը ուշագրավ է հատկապես պատերազմից հետո Պաղեստինի ապագայի շուրջ քննարկումների ֆոնին։ Աբասը Պաղեստինյան արևմտյան ափի և ավելի չափավոր համարվող Ֆաթահ կուսակցության առաջնորդն է, իսկ Գազայի հատվածը գտնվում է Համասի վերահսկողության տակ, որը Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ճանաչված է որպես ահաբեկչական կազմակերպություն։ Համասի և Ֆաթահի միջև խորը հակասություններ կան, իսկ նախկինում նույնիսկ բախումներ են տեղի ունեցել, որի հետևանքով Ֆաթահը դուրս էր մղվել Գազայի հատվածից։
Վերադառնանք Հայաստան, որտեղ գերակշռած ճանաչված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում երկնի շանկում է արձանագրվել։ Ոլորտի խնդիրների մասին IT մասնագետները եւ տնտեսագետները ահազանգում են արդեն 2 տարի, երբ սկսվեց արժևորվել դրամը։ Սա մրցակցային դաշտում խնդիրներ ստեղծեց, հետո ռուսաստանցիների մեծ ներհոսք եղավ, իսկ հիմա, երբ ռուսական հատվածը հեռանում է եւ ավելի ակնհայտ է դառնում այս անկման դինամիկան։ Կառավարությունից օգնության ձեռք այն ժամանակ մեկնել էին, բայց ոլորտում աշխատող մարդիկ դա արդյունավետ չեն համարում, եթե գործարարներին հնարավորություն չի տրվում երկարաժամկետ պլաններ կազմել։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հաշվել տարիների վիճակագրությունը։
Երկնիշանկում ռազմավարական հռչակված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում թվերն առաջիկայում էլ կշարունակեն կրճատվել, հայտարարում են մասնագետները։
Մենք մասնաճյուղեր ունեինք Գյումրիում և Ստեփանավանում, հիմա երկուսն էլ չունենք։
Հայաստանի ամբողջ ՏՏ արդյունաբերությունն այս տարվա առաջին կեսին 23-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ 14%-ով պակաս արդյունք է ստեղծել։ Նվազում են ոչ միայն թվերը, այլև այս ոլորտի մասնաբաժինը Հայաստանի տնտեսությունում։ Անցած տարի IT-ն ավելի մեծ ներդրում ուներ։ Ոլորտի խնդիրների մասին IT մասնագետներն ու տնտեսագետներն ահազանգում են դեռ 2022 թվականից, երբ սկսեց արժևորվել դրամը։ Հայկական ընկերությունների մատուցած ծառայությունները փոխարժ Եկի պատճառով պակաս մրցակցային էին դառնում, բիզնեսների եկամուտն էլ նվազում էր, ընկերությունները կրճատումների մասին էին հայտարարում։ Սրան զուգահեռ ռուսաստանցիների մեծ ներհոսքներ, ջլատվող հայկականների կողքին ռուսականներն էին հայտնվում ու ընդհանուր ցուցանիշներում անկում չէր երևում։ Հիմա ռուսական հատվածը հեռանում է կամ արդեն հեռացել է ու իրական պատկերը տեսանելի է դառնում, 14%-անոց կրճատում։ Առայժմ պարզաբանում է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։
Նրա տեղափոխումը հայտեցրել է Հայաստանում ՏՏ ոլորտի երկրի շանկում։ Այս անկումը ավելի կորանա, պայմանավորված ռուսների դուրս գալով։
2 տարի առաջ կառավարությունից էլ ընդունեցին խնդիրներն ու IT ընկերությունների համար մեկ անգամյա աջակցության ծրագիր մշակեցին։ Հետագայում թեև պարզվեց, գումարն այդքան էլ արդյունավետ չի ծախսվել, օրինակ գումարը ստանալուց հետո որոշ ընկերություններ փակվել էին, գործադիրն այժմ էլ է նման ծրագիր իրականացնում։ Աջակցությունից նաև Արմեն Ադամյանի ղեկավարած ընկերությունն է օգտվել։ Շնորհակալ է, բայց ընդգծում է, սա լուծում չէ։
Կարճաժամկետ մի օգնությունը այդ պահին լուծում է եղավ, բայց մեկը, չգիտեմ, 2-3 ամիս հետո դուելի մի վիճակում ես։
Ու Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, այս ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։